hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. I redaktionen i dag sidder Bjarne Krasnik og ved teknikken Abraham Kopenhagen. Jeg er Bjarne Krasnik. Det er i dag den 24. februar 2010. Sneen ligger tykt overalt i Danmark, og det er nu på snart tredje måned. Smukt er det. Det er jo, som jeg husker det, i mine barndomsår. Men må ikke foråret snart titter frem. I aften har vi et spændende program. Først Gurli Mizrahi, som kommer og fortæller om den nyeste udstilling på Louisiana, nemlig Farven i kunsten. Så har vi Lena Gutermann, som fortæller om den nye singlegruppe, den nye jødiske singlegruppe for de 50-69-årige. Og sidst, men ikke mindst, så har vi Birte Kont, der fortæller om en bog, hun for nylig har læst og er meget begejstret for, nemlig Job, skrevet af Josef Roth. Hun kommer også lidt ind på den nye roman om mælkemanden Tevye. Alt sammen krydret med dejlig musik.
Chili peppers in the blistering sun, dust on my face and my cape. Me and Magdalena on the run. I think this time we shall escape. So my guitar to the baker's son. The face of God will appear.
Ja, det var Bob Dylans fantastiske Romance in Durango. Velkommen her i studie Radio Shalom, Gurli Mizrahi.
Tak skal du have.
Du har jo en spændende historie at fortælle.
Ja.
Du har været til pressemøde på Louisiana,
ja,
hvor den schweiziske mæcen Werner Merzbacher har leveret 150 billeder på den udstilling der. Eller er i hvert fald en stor del af dem.
Ja.
Og du skal fortælle lidt om, hvad du har oplevet der.
Ja,
altså jeg ved, at du er meget begejstret for den.
Absolut. Som jeg sagde før, jeg havde armene helt op, og de ikke kom helt ned nu. Jeg synes, ja, det var en meget spændende udstilling. Og det var meget spændende historie, der ligger bagved, som jeg vil fortælle lidt om. Altså selve udstillingen, den hedder jo Farven i kunsten. Og det er cirka 150 værker af 72 forskellige kunstnere. Og udstillingen afspejler, hvordan kunstnerne gennem tiden fra slutningen af 1800-tallet op til vores dage, hvordan de har brugt farven. Og man kan så sige, at udstillingen sådan en stille to spørgsmål. Hvordan har kunstnerne brugt farven koloristisk, eller har de arbejdet teoretisk med det? Og der vil jeg sige, at de har brugt begge dele.
Når du fortæller koloristisk eller teoretisk, hvad betyder det?
Jamen det betyder, at om de bare har brugt farven til at udtrykke deres billeder med, eller om de har sådan arbejdet mere teoretisk med
streger og teknikaliteter.
Nej, altså med selve farven, altså med farveskalaer og hvordan de farverne går op mod hinanden, hvordan de arbejder mod hinanden og med hinanden, hvordan de trækker frem og trækker tilbage. Mm-hmm. Altså det, der, farveteori, det er jo et stort emne,
ja, det er klart,
som er nok for meget at komme ind på nu, men altså der var det også. Og selve udstillingen, det startede også med, at der var sådan noget farveteori. Men det, der gør, at jeg synes, at udstillingen fik en ekstra dimension, især inden for jødisk tankegang.
Ja, for det er en jødisk herre.
Ja, det er en jødisk herre.
Werner Merzbacher, ja, er en jødisk herre.
Ja. Han og hans kone har samlet kunst gennem. Ja, han er 82 i dag, og han er ved startet som ganske ung. Men det kommer jeg ind på lidt senere. Men det der er det så utroligt, han har holdt den sin samling hemmelig indtil for 11 år siden, hvor han udstillede for første gang i Jerusalem på Israel Museum. Og når han har holdt det hemmeligt, så er det, som han selv siger, jamen jeg har tre fejl. Jeg er jøde, jeg er pelshandler, og jeg er velhavende. Og det er jo hårdt også nu om stunder at gå imod. Så derfor så har han jo ligesom bevaret sin anonymitet, og ikke fortalt, at han havde den der kæmpe store samling. Ja. Altså, der er cirka 100 billeder, der er udstillet på samlingen. Og det er bare et udpluk. Og som der står her, at New York Times har beskrevet i 1999, en af verdens fineste private samlinger i moderne kunst. Så når det kun er et udpluk, så man har betydet mere derhjemme.
Og ja, det fordi her, jeg, nu, jeg sidder med kataloget foran
ja,
mig.
Det
jeg skulle selv have været med til pressen, men jeg kunne jo ikke den dag.
Nej, det var synd.
Men jeg sidder her for med kataloget. Det er så fantastisk, hvad ja.
Og hvem er kunstneren? Ja, det er Matisse, og det er Cézanne, og det er Van Gogh, og Nolte, og Kandinsky, Miró, og Hockney, og jamen, jeg kunne...
Ja, selv Carl Henning Pedersen har han.
Ja, selv ja. Carl Henning Pedersen, og hvad hedder han, Asger Jorn var også med, og jamen, altså, det var en meget fantastisk udstilling. Mm. Og man kan sige sådan, den starter med, som jeg sagde før, man går ind i det farveteoretiske med farveskala, og der er, hvad hedder Olof Duhr...
Olofur
ja.
Eliasson
ja. Havde nogle farveskalaer, som jeg ikke rigtig forstod meningen med, for jeg synes, det var sådan... Ja, men det var nok det, jeg ikke satte mig rigtig ind i den. Så i den havde sin farveskala, som jeg arbejder meget med selv i øjeblikket. Og der var sådan også andre ting, der gjorde sådan farveteoretisk. Så kom jeg ind i selve udstillingen, og den startede med impressionisterne. Og de brugte jo farverne lige pludselig, fordi det kom på tubermalingen, og det var jo herligt at kunne gå ud i naturen med sin staffeli og sine tuber, og så begynde at male ud i naturen. Det var derfor, impressionisterne egentlig opstod.
Ja, fordi før i tiden, der havde man malerbøtter og alt den slags.
Jamen, jeg tror,
man
rev pulver, og så skulle man blande, og det var jo ikke noget, man kunne tage ud i naturen i stormvejr. Det kan jeg jo godt se. Så, og der var nogle vidunderlige billeder af Van Gogh. Altså det sådan noget, og det er det mest fantastiske af den også udstilling. Alle de hans Mads Baggers billeder har man jo ikke set før. Man har ikke hørt om den. Altså ja, selvfølgelig er der nogen, der har set på de to udstillinger, der har været rundt i verden, men altså det er jo helt nyt, så det var meget spændende at komme rundt. Og så går man længere ned til farvisterne, de franske farvister, der brugte farven meget koloristisk. De var bare malet på og sådan for at udtrykke hvad de sådan deres indre og der var også de tyske bryggemalere, som også laver nogle spændende billeder, og man går længere ned, og så kommer vi til Emil Nolte, som jo er nok min store favorit. Ja. Ingen kan bruge den røde farve som Emil Nolte. Det er simpelthen... Og der var nogle skønne akvareller også. Og man... Altså, ja... Jeg kan jo ikke nå at beskrive alt det, men det var en utrolig spændende udstilling. Men jeg vil sige, der er to ting, man skal... Nej, inden jeg fortæller dem, så vil jeg lige fortælle. Den er også samtidig sådan lidt legeagtig, fordi der var flere ting, man godt kunne beskæftige sig med. Blandt andet var der et rum med 6 computer, hvor man kunne teste sin farvetest, og jeg tænkte, det skal jeg prøve. Og det var sådan noget med, at der kom nogle ja, råhvide kugler ned, og så man skulle med nogle toner, så skulle man finde ud af, om det var en rød tone, en grønlig tone, en blålig tone, og jeg sad jo der. Altså, det var lidt, inden jeg fandt ud af, hvad det egentlig drejede sig om, men altså...
Og du maler jo selv lidt også.
Ja, og jeg fik 98 point, så det var jo flot. og sådan en anden ting, også, det var et billede af Yves Klein, et blåt billede, der hedder Klein Blue, et stort billede i en kobaltblå farve, og man skulle sidde og se på den, så kunne man sådan ligesom gå helt ind i blå farve, og det prøver jeg på. Og hende, der viste os rundt, hun fortalte, at hvis man sad længe nok og kiggede på den blå farve, og man så kiggede på den hvide væg ved siden, så ville der komme et rødt billede, et pink farvet billede. Og jeg kiggede, og jeg prøvede at kigge, der kom et gult billede for mig, så jeg ved ikke, hvad der er sket der. Men altså, det var sådan, og der er også forskellige film, der bliver spillet. To ting, som jeg synes, man skal... se, det er, man kan nemlig meget nemt komme til at overse det. Det er en kasse, det er en installation af Kusama, den japanske kunstner Kusama. En hvid kasse, der står, og den lægger man jo ikke så mærke til, man går og kigger på de der fantastiske billeder, hvis ikke man ved det. Inde i den er sådan cirka 3x2 meter, eller måske lidt mindre. Det er, når man går ind i den kasse, så er der spejle i loftet, spejle i vægget, vand i gulvet, og så er det altså mørkt. Og man står to
står
personer...
Står du så nede i vandet?
Nej, det gør man ikke. Man står på en lille platform, og der skal man altså bestå en fælles, hvor man våde fødder.
Nå.
Nede fra loftet, der hænger der kugler. Ledninger med kugler i sådan cirka størrelse med en bordtennisbold, nogen lidt mindre, og der er lys i, som skifter farve. Og når man står og lukker døren og kommer ind i det der rum, det er sorte rum, og så ser de der lysende kugler, det er en uendelighed. Altså, det bliver ved at spejle sig i spejlet, både for oven og for neden. Og det er ligesom om, hende sad ved siden af, hun siger, ej, det er ligesom at svæve op i rummet. Hun var sådan helt euforisk, og jeg sad og tænkte, nej, jeg følte mig som lille gurle, der kom i Tivoli første gang og så lyset omkring Tivolisøen og det kinesiske tårn. Det var for mig nok en fantastisk farve, nok en af mine første farveoplevelser. Og det skal man gå ind og se, for det er virkelig interessant, og man kan nemlig meget nemt komme til at overse, hvis ikke man ved det, så derfor så vil jeg fortælle om det. En anden ting, som jeg synes, som også gjorde et virkelig stort indtryk på mig, det var Mads Bakkers film, altså filmen om hans liv, der var 27 minutter, og den kører fra kl. 12 af sådan ved halve time, og den fortæller om hans liv, og det var en utrolig rørende og meget bevægende
historie.
Ja, det var, altså det var, han fortæller om hans, altså jeg skal jo ikke stille og fortælle alt, hvad der sker for det, men altså nej, han levede i Tyskland i en lille by, og hans far var læge, og da efterkrigsstanden af den i, så fandt faren ud af, at de nok hellere lige sendte hans to sønner til Schweiz, til nogle kollegaer.
Hvor boede de i forvejen?
De boede i Tyskland, en lille, ja nu har jeg glemt navnet på byen, ja, men ja, en lille landsby i Tyskland. I Tyskland, ja. Og så sender han dem til Schweiz, til de der lægekollegaer, der regner med, at de skal lige passe dem der i et halvt år, men det var altså 10 år. Mm. Og broren, han fik nogle psykiske problemer. Og det kan man jo egentlig godt forestille sig, ja, to små drenge, der ser væk fra far og mor, ikke? Og forældrene døde selvfølgelig i Auschwitz. Mm. Og han blev syg, og så kunne Mads Bakker, han ville så gerne have statsborgerskab, da han blev lidt ældre, men det kunne han ikke få, fordi de ville regne med, altså når broren han var syg, så ville han nok også få, de ville også få problemer med ham.
Så de kunne ikke få schweizisk statsborgerskab?
Nej, de kunne ikke få schweizisk
statsborgerskab.
Ja. Så emigrerer han til USA og møder sin kone der. Men altså, alt det kan man få at vide, for jeg synes, jeg skal ikke sidde og fortælle det hele.
Jeg bliver for bare at køre op nu.
Ja, altså, det men jo, det kan jeg godt forstå. Og det, der var der er så interessant, den mand, han er jo virkelig velhævende. Og i slutningen af filmen, så kom han ind på hans kontor, og jeg synes, det var så morsomt. Han havde et lille, jeg vil ikke sige ussel, men det var ikke noget prangende kontor. Et skrivebord, hvor jeg har aldrig set så mange papirer. Der var bare et stort ro. Jeg tænkte, hvordan kan han dog finde ud af det? Og han fortæller så om, at altså, det er jo ikke bare pelsvarer eller pelsforretning, han tjener sine penge på. Han arbejder med kurserne. Og han så vist sådan nogle af de der regnskaber der. Det lå hulter til bulter mellem hinanden, og tænkte nok. Men så fik jeg øje på hans computer, og tænkte, nej, det er ikke rigtigt. Jeg tror, det er en af de første computer, der overhovedet kom frem.
Det er jo derfor, han er rig.
Jamen det er det jo selvfølgelig nok. Men jeg tror også, det er sådan noget med at gøre, at den kender han. Jamen jeg tænker også, jamen det gode, så kan man lave million forretninger med sådan en computer, men det kunne han altså. Og han var jo meget, altså han var selv til stede deroppe på Luciana, og jeg var...
Nå, det var han.
Ja, det var han, og han gik rundt, så jeg var så fjollig, jeg gik ned, jeg glemte ikke at aflevere min frakse, gik ned med en garderobe, og tænkte, at de er ikke startet nu, jeg kan skynde mig tilbage. Og så havde han nok blevet præsenteret, så jeg var ikke klar over, hvem han var, før jeg så filmen. For der gik sådan en lille, nydelig herre omkring med meget flot habit og flot slips, og han lignede sådan en lille fremme fugl i forhold til os andre vinterklædte danskere og svensker i store støvler og tørklæder, hvad vi er så på, når man kommer fra det, der var jo koldt, og det var snevejr. Og så fandt jeg så ud af, at det var ham, og han var 82. Det kan man altså hverken se eller mærke på, men han var meget sådan talen og gik sådan rundt den. Og
livlig.
Ja, meget livlig. Så. Så det var, altså jeg synes, den film, den gjorde stort indtryk. Det var både rørende, sørgmodig og meget morsom også egentlig. Så.
Det må jo være en stor oplevelse at gå op og opleve hans liv.
Ja, det var
og bagefter gå ud i den her fantastiske udstilling,
ja,
og så se de værker, han har købt.
Men nu vil jeg sige, at man oplever først hans historie sidst i udstillingen, for den står faktisk næsten i slutningen af udstillingen.
At der er filmforvisningen.
Ja, og det kan jeg egentlig ikke forstå, for jeg synes, altså et eller andet sted...
Ja, du burde have grundlaget for...
Det burde ligesom have været starten, for det, så kan man ligesom forstå, man skal bedre forstå det. Men altså, som også han siger, jamen altså, jeg har ikke købt mine billeder for det, jeg skal bruge som forretning. Jeg har købt dem, fordi jeg kan lide dem, ja, og jeg vil have dem.
Og det kan jeg godt forstå, når jeg kigger på de her
billeder. Ja, det kan du ikke forstå det. Jo, det er fantastisk dejligt.
Jamen, jeg håber på, at jeg en dag bare kommer til at melde tilnærmelsesvis noget af det her. Jeg melder jo også ligesom dig. Jo.
Ja, det, jamen altså, hvis man øver så længe nok, kan det være.
Ja, ja. Jamen, og om ikke andet, så gør man det jo også for fornøjelsen.
Det gør man da absolut.
Men man kan jo sige, når han har købt de her billeder, nogle af dem har jo sådan en Asger Jorn, har jo kostet millioner af kroner. Og når man tænker på, at han har her 100 værker med på den her udstilling.
Ja, han har nok lige så mange derhjemme sikkert.
Hvis jeg 200 værker, ja, det må jo have, det er jo milliarder.
Det er virkelig mange penge, det han har kostet det udstilling. Men han har selvfølgelig også samlet gennem et langt liv. Men, altså,
men han har dem alle sammen i sit hjem.
Det vil jeg tro. Det sådan siger man. Altså, det vil jeg jo selvfølgelig ikke. Han kan jo næsten dårligt have. Altså, for det. Han siger også, at han vil ikke købe flere billeder nu, for nu var hans hjem fyldt op. Det kan
han
godt
er 82. Og,
ja, men... og jeg synes, at man føler sådan lidt en ære... fuldhed over at gå rundt og se på sådan nogle billeder første gang. Altså, jeg var sådan helt benovet over ting. Altså, tænk på det. Altså, det værker, man aldrig har set før, man ikke har hørt om. Altså, der var... blandt andet en Picasso fra den blå tid af, et meget fantastisk billede, og det har jeg aldrig hørt om, og lige sådan med det der Van Gogh-billede har jeg heller aldrig set før. Det var sådan helt fint at få sådan en oplevelse på Louisiana. Så jeg vil sige, gå op og se den, og se om I synes det samme som jeg, for jeg synes, det var en fantastisk udstilling.
Jeg tror, vi skal, inden vi lige slutter med dig, så du har lidt mere på hjertet, men det vender vi lige tilbage om et øjeblik.
Jeg skal lige sige, inden vi slutter, at udstillingen den går helt til den 13. juni, så I har masser af tid til at komme ud og se den.
Jeg skal i hvert fald op og se den meget snart.
Det skal jeg også igen.
Vi skal lige have lidt musik.
Ja.
הגשם טפף על הגג אמרה כי לבן וצבעה האהוב ליד אז הגיש לה בלב היחד צרור נרקיסים ריחני ורטוב חביב עוד נשוב נדבר באביב דבר אליי בפרחים אהובים דבר אליי בפרחים דבר אליי בפרחים דבר אליי בפרחים יום קיץ לוהט והוא בביתו יבש כל שדה פרח בר לא שרד לפתע בפתע
Ja, vi har stadigvæk Gurli Mizrahi her i studiet. Gurli, du skal til at afslutte nu. Jeg vil bare anbefale alle, der er kunstinteresserede, alle, der kan lide at komme på Louisiana, som er et usædvanligt smukt sted, og især her måske også, hvor det er vinter, og hvor sneen ligger tykt, tror jeg, det er usædvanligt smukt deroppe, ligesom det også er om sommeren.
Jeg har aldrig været på Louisiana før om vinteren, og det var en stor oplevelse at se, det lå i sneen, så det var smukt.
Så nu skal vi lige over til en anden lille ting, og så må vi slutte for i dag omkring det kunstneriske.
Lige præcis. Hvis man bliver træt af at se på kunsten i farven, altså udstilling på Louisiana med det her store koloristiske billede, så er der en lille, lidt mere afdæmpet udstilling på Kastrupgård. Den er desværre kun til 7. marts af Axel P. Jensen, som er en dansk maler, der levede fra 1885 til 1972. Og Axel P. Jensen, han er modernist, men han malede ikke abstrakte billeder. Han var så meget inspireret af fransk kunst. Men altså, jeg tror, man kender ham mest med motiver fra Virum og fra Vendsyssel, og man forbinder dem også tit med graner ved klitter og agerkål, vinterbilleder, men han var også en utrolig god portrætmaler. Der er udstillet på Kastrupgården nogle fantastiske portrætter.
Og det er faktisk et lille smukt sted.
Ja, det er et
bindingsværk og som ikke ret mange egentlig ved ligger der.
Det er også derfor, jeg lige vil fortælle om, at Kastrupgård er et fantastisk sted. Det ligger lige ude ved siden af lufthavnen, og der er lidt buller og brag en gang imellem,
Men der er meget, og lander. Men det er ligesom at komme på land.
Fuldstændig, og det er meget smukt. Og det er jo nogle dejlige udstillingslokaler, og de har næsten altid gode udstillinger. Jeg har sjældent været derude, hvor jeg sagde, det var ikke så interessant, men de er altid, og det er gratis. Det eneste, man skal lige tage hensyn til, det er, at de er åbent fra tirsdag til søndag fra kl. 14 til kl. 17, og onsdagen fra 14 til 20. Og det er jo som sagt gratis, det er jo Kastrup Kommune, der har stedet, og det er et virkelig anbefalesværdigt sted, jeg synes. Så hvis man ikke er orker at tage helt til Louisiana, så kan man altid tage til Kastrup.
Man kunne jo også gøre noget andet. Man kunne tage en hel dag ud af kalenderen, og så tage først på Louisiana, og så på Kastrup Gård, eller vice versa.
Ja.
Det var måske en meget god idé at bruge dagen, og så spise en frokost et af stederne.
Jo. Ja, ja. Ja, nu vil jeg så sige, ude på Kastrup Gård, der har de jo ikke de store. Man kan få en kop kaffe og en kage, men altså, det er jo også...
kan man jo sidde
det kan man få en dejlig frokost derop, det er helt sikkert.
Det har vi jo gjort nogle gange. Jo.
Ja, lige præcis, og det er jo det er rigtig dejligt. Så.
Gurli, jeg vil gerne sige tak til dig.
Jamen, jeg skal sige tak for det, jeg må
Og så vil vi sætte en lille smuk melodi på, der hedder Sarah, og det er igen Bob Dylan.
I looked at the sky when the children were babies. I played on the beach. You came up behind me. I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? So easy to look at, so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Sweet virgin angel, sweet love of my life. Sarah, Sarah, radiant jewel, a mystical wife. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White. You in a marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear, I could never forget. Sarah, Sarah, loving you is the one thing I'll never regret. I can still hear the sounds of those Methodist bells. I've taken a cure and it just got through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. Sad, Sarah, oh Sarah, beautiful lady so dear to my heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You were there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. Sarah, oh Sarah, Scorpio Sphinx in a calico dress. You must forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted, except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You gave me a map and a key to your door. With an arrow and bow. Sarah, oh Sarah, do
have I go.
Jeg er Bjarne Krasnik. Jeg håber, at I lytter og kan høre, at en af mine favoritter, det er Bob Dylan. Jeg vil gerne sige velkommen til dig, Lena Guttermann.
Tak.
Du skal fortælle os lidt om den nye kærlighedsveje. Altså lidt om, hvordan bærer man sig ad i en alder, hvor man ligesom ikke har ungdommens vor i sig. Hvordan man så bærer sig ad med at finde en ny partner, eller måske bare have nogle fælles venner, som man kan tage ud og rejse med. Du har nemlig været en af primusmotorerne i en singlegruppe, en jødisk singlegruppe, som har været annonceret i Jødisk Orientering og forskellige andre steder.
Ja.
Og I har netop haft en søndagsbrunch, hvor I prøvede at samle en gruppe af de her mennesker, der kom omkring 50.
Det er rigtigt.
Fortæl lidt om din oplevelse med det her.
Jeg vil sige for det første med hensyn til alderen, at hver alder har sin charme, selvom nogen måske vil grine over, at når man er ældre, så går man og synes, hvad er det for en charme. Men jeg mener alvorligt, at...
Jeg kan bare kigge på dig, så...
Ja, det er det, lige måde. at der er fordele og ulemper ved en hver alder. Og jeg er så typen, som synes, at man skal kigge på fordelene frem for på ulemperne. Og det er der i den grad, når man kommer i denne her alder, fordi man er blevet mere klar over, hvad man kan lide, og hvad man ikke kan lide, og hvem man i det hele taget selv er, så nogenlunde, ikke? Og så synes jeg, at jeg sad til middag med Lone Hertz, som vi snakkede om sidst, og fandt ud af, at som single i det jødiske, danske jødiske, hvad kan man sige, synagogemiljø,
der kan det være svært.
Der, altså blandt parerne som single, det er parerne sikkert slet ikke klar over. Men man føler sig anderledes, man føler sig udenfor. Og man har ikke den der samme følelse, tror jeg, som parerne har. Vi føler i hvert fald også udenfor, og det er det væsentlige i det hele. Og så tænkte vi, det må alle andre også føle. Vi kan ikke være de eneste. Og det kunne man jo så se på tilslutningen, der næsten kom 50 mennesker til vores brunch.
Ja, og man kan regne med, at der måske er lige så mange, der ikke har meldt sig, fordi der er nogen, det. Der ikke tør, nogen, der er især mænd måske, der føler sig lidt for stolte til at møde op sådan et sted osv.
Ja.
Men det kan vi jo vende tilbage til bagefter med en opfordring til alle dem, der er for stolte, at de ikke skal være stolte.
Præcis.
For det er jo for dumt at sidde derhjemme i sofaen og håbe på, at kvinden i mit liv dukker op sådan helt af sig selv.
Eller helt har opgivet det.
Eller helt har opgivet det, ja.
Siger og jeg er også lige glad, ikke?
Altså. Ja. Eller og vice versa, at der er kvinder, der sidder derhjemme og venter på, at prinsen på den hvide hest, han nok dukker op her foran vinduet.
Præcis.
Men du var i gang, så du var ved at fortælle lidt om din oplevelse med brunchen, blandt andet.
Ja, altså det var også meget tydeligt, at der var et overtal af kvinder. Så vi vil virkelig opfordre mændene til også at komme ud af busken, så bliver det hele lidt sjovere. Ikke fordi, at det der her handler ikke bare om at finde sig en kæreste, som det nok gør, når man er 20 år. Men lige så meget om at få sig nogle gode venner, så man kan dyrke nogle aktiviteter sammen. Fordi det er noget, som jeg personligt også har snakket med Lone om, at man indimellem siger, det der kunne være spændende at gøre, men jeg gider ikke, for jeg er alene. Og hvem kan jeg ringe til, som lige nu gider det samme? Jeg har også nogle venner, men de har ikke helt samme interesser og har en anden tid, end jeg har. Og så lige pludselig siger man, så gider jeg ikke at gå, fordi jeg er alene. Så ideen med det her er også, at vi er interesseret i, at i den her store gruppe er der forskellige interesser, selvfølgelig, fordi vi er forskellige. At man kan lave nogle interessegrupper, så man kan gøre ting sammen.
Man kan rejse sammen, gå i teater sammen,
spille golf, sejle, kajak, eller...
Stå på skøjter, hvad ved jeg.
Der er så mange ting.
Selvom du sagde, at der var ikke så mange, der står på skøjter, der er nok ikke så mange, der står på skøjter her, når man er nået fyldt 60 år, men det er der altså nogen, der gør.
Men det er der nogen, der gør. Jamen, eller de kunne sige, jamen så prøver jeg.
Mm. Eller tage på skitur til Norge.
Ja.
Hvad ved jeg. Jeg tror, det er en fantastisk idé. Det har været prøvet før med stor succes.
Ja, det ved jeg.
Der endte singlegruppen jo med at lukke og slukke på grund af velstand. Fordi ja. Næsten alle sammen fandt sig en kæreste.
Det har jeg hørt.
Eller en kone.
Ja.
Og det er jo egentlig fantastisk, hvis I ikke gør det samme. Og så, dengang var det måske en 30-35 mennesker. I dag er I 50, bare den første gang.
Ja, og det var imponerende.
Ja, det er faktisk meget imponerende.
Vi var ret overvældet selv.
Hvad har I tænkt jer? Nu fortæller du det her med interessegrupperne, men der skal jo også være nogle... hvordan kommer det til at, hvor tit kommer I til at mødes i fremtiden, og hvad er jeres idé med det her? Fordi man skal også passe på, at man ikke skaber klikker jo. Man skal passe på, at der er ikke er nogen, der står tilbage, og pludselig ikke er en del af det her sammenhold.
Præcis.
Måske er der nogen, der slet ikke har en interesse i noget som helst, fordi de har været alene i 20 år.
Det er meget enkelt, fordi at de mennesker, de kunne så lave en gruppe, hvor de gik i biografen sammen. Mm. Eller der er så mange ting, man godt kan gøre, når man ikke har nogen interesse. Man kan gå i Tivoli, man kan gå på Bakken, man kan gå i teateret og faktisk opdyrke, fordi jeg er helt sikker på, at alle mennesker har nogle interesser, der så måske er blevet syltet gennem årene.
Ja, det er klart.
Og de kunne så vækkes til live igen, fordi der er ingen, der siger, at fordi man bliver ældre, så skal man sætte sig hen bare og finde sig i, at nu er jeg ældre, og sådan er det at være ældre. Det er jo der, hvor jeg siger, prøv at kigge på det positive, i stedet for at sige, nu har jeg noget mere tid, nu kender jeg mig selv noget bedre, og så vil jeg nyde mit liv, som man ikke gør, når man er yngre, og skal jage afsted, og sørge for en hel masse ting. Jeg synes, at der er så mange fordele, hvis man ellers er nogenlunde sund og rask.
Jeg ved, at den tidligere singlegruppe også holdt for eksempel jødiske helligdage. Der kan jo være nogen, der er alene. Altså, det er klart, de fleste af dem, eller alle sammen, er jo alene som singler.
Ja.
Og det gør jo så, at nogle gange, så er man måske ikke en del af fællesskabet omkring, Pesach eller Hanukkah,
ja.
Hvad ved jeg. Og jeg ved, at den gruppe dengang holdt disse fester for dem, som måske ikke havde et sted at tage hen på de jødiske helligdage.
Ja.
Og det er jo egentlig fantastisk.
Det er rigtigt. Der har vi snakket meget frem og tilbage om, der kommer vi nemlig ind på noget helt andet, og det er, at vi er i en jødisk gruppe.
Mm-hmm.
Og hvor meget og hvor lidt jøder er
man? Skal man bruge, ja.
Ja, og vi er jo i en situation i dag, hvor verden ser en del anderledes ud end Bjarne, da I sin tid havde jeres hyggeklub.
Mm-hmm. Ja.
Politisk desværre set med antisemitisme og Israel og politik, der ser det jo ikke alt for godt ud. Og det gør jo, at de få jøder, som vi er her i Danmark, desværre, efter min mening, splittes for meget i, den ene er mere religiøs, den anden er mindre religiøs, så kan vi ikke have noget med hinanden at gøre. Den ene har den ene politiske mening, den anden har den anden politiske mening, og så laver vi nogle små grupper, og det mener jeg, det er vi alt for få til at gøre.
Og så, der vil jeg gerne imødegå det, du siger.
Ja.
For jeg tror ikke, at for 13 år, 14 år siden, at det var anderledes end i dag.
Det tror du ikke?
Nej, overhovedet ikke. Der var lige så meget stor... Jeg sad i delegeret forsamling på daværende tidspunkt.
Okay.
Og der var lige så stor splittelse imellem de religiøse og ikke-religiøse osv. Men for alle sammen er der en... hvad skal vi sige, en holdning til, at man er jøde, og hvordan er man jøde? Det kan man kun være, ved man også overholder nogle af de traditioner, som er. Det er ikke religion. Jeg er ikke religiøs.
Nej.
Men jeg elsker Pesach, eller nu var jeg med til et bankospil her i søndags.
Ja.
Og der var Humantagen, det var Purim og så videre.
Ja,
så videre.
Ja.
Eller Hanukkah, hvor man tænder lys og gaver.
Ja.
Det behøver slet ikke have noget med religion at gøre, men det er tradition, fordi du er jøde.
Ja, men...
Og I samles jo i singlegruppen, ikke fordi I er singler alene,
nej,
men også fordi I er jødiske singler.
Præcis.
Og derfor er det vigtigt, tror jeg, at man ikke er religiøse, men at man prøver at samle hinanden omkring, og ikke i enkeltgrupper, men at hele gruppen kommer til en Hanukkah-fest, eller hele gruppen kommer til, og det behøver så ikke være i privat, det kan jo ikke lade sig gøre i privat regi.
Nej, det
fordi
for
ellers begynder du at splitte for, jeg tror 80% af dem, der er med i jeres gruppe, gerne vil med til en Hanukkah-fest, eller en Pesach-aften, en sætter-aften, det tror jeg.
Jeg håber meget, at
det
her...
Det skaber jo en
absolut,
sammenhold, ikke?
Absolut, men sagen er, når du når dertil, så er der jo trods alt mange, som netop på de her tidspunkter, har kontakt med
ja,
familier.
Yes. Der bliver, der bliver 20, ud af 40 bliver der 20 tilbage.
Ja.
Ja.
Og der er der jo steder, man kan gå hen, blandt andet Rabat, og jeg mener også, menigheden afholder noget, som vi jo så vil lægge op til, at man deltager i, helt klart, når vi når dertil.
Det er også jer, der skal bestemme. Jeg siger bare, jeg tror, at en del af det, der er væsentligt, det er, at man også oplever det at være jøde sammen.
For mig er det selvfølgelig også for Lone en meget væsentlig faktor.
Mm.
Så har vi jo stødt på nogle få, som ligesom... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men er sådan meget anti, at vi skulle komme for meget ind på den slags ting. Og der er det igen, det er derfor, jeg siger...
Og så kan man jo lave, og så forsøge at lave for eksempel en Hanukkah-fest til efteråret, hvor man så ser, hvor mange kommer der egentlig.
Ja.
Og det er klart, at hvis der kun kommer 10 eller 5, ja, så er der ingen grund til at lave det næste gang.
Det er det.
Men hvis nu der kommer 30, så er det jo en stor succes. Ikke?
Nu det er jo totalt nyt.
Ja, det er det.
Og det er opstået fuldstændig spontant. Ja. Og nu den 30. maj, der afholder vi den næste single brunch, hvor jeg virkelig håber, at vi bliver 100 i stedet for 50.
Ja, vi må opfordre her i radioen.
Det må vi.
Folk, der er singler,
ja,
som er mellem 50 og 69 år,
ja,
til at komme og se, hvad det er for noget. Lad være at være for stolte. Lad være at være bange for at møde op og vise jer, fordi der er, I er alle sammen i samme båd, simpelthen. Ikke?
Jamen, det er jo det. Og der er jo ikke... Jeg kan slet ikke forstå, at der skulle være noget at skamme sig over i den forbindelse.
Kvinder er
det er måske, fordi jeg er kvinde, jeg slet ikke forstår det.
Mænd er jo lidt stolte, at man ikke engang magter,
ja,
at skaffe sig en kvinde eller en pige, at det er sgu da lidt flovt, det synes man. Men
okay,
det er noget pjat, for i samfundet i dag er der jo masser af singler. Det kan vi jo se nu her, med 50 her. Hvis der er 100,
ja,
er nu mange ud af 2.000 medlemmer i Mosaisk Trossamfund,
ja,
der faktisk søger det her, ikke?
Jo.
Hvis det var, ikke? Så, men hvordan ser jeres program ud? Hvad tænker du dig med fremtiden? Sådan vision, jeg ved godt, jeg har jo ikke lagt en egentlig plan.
Det har vi nemlig ikke, nej.
Men hvad forestiller du dig, der skal komme ud af det her?
Jeg forestiller mig, hvis jeg skal forestille mig noget, som sagt har jeg ikke rigtig forestillet mig det.
Helt ud af hjertet.
Men at vi ligesom skulle lægge an til at samle folk, som jeg siger igen, til at blive mere aktiv i stedet for at være passiv. Det er sådan set det, vi vil lægge op til. Med interessegrupper, folk finder sammen i jødiske venskabsgrupper, som måske bor lidt afsides og har meget dårlig jødisk kontakt. De skal bare komme her og opleve deres jødiske identitet, fordi det tror jeg er vigtigt for folk. Og foruden at man selvfølgelig kan finde sig en partner, det skal man da ikke skamme sig over at sige, jeg kunne godt tænke mig en partner. Det er noget af det mest naturlige her i det her liv.
Ja. Og der er mange, der har måske er enker eller enkemænd.
Det er jo det. Eller fraskilte.
Eller det ene og det andet. Ja,
altså, det er jo ikke ualmindeligt. Nej. Specielt ikke her i Danmark, kan
og
man sige.
Og hvor går man egentlig hen i dag? Man kan jo i virkeligheden ikke gå hen nogen steder på en restaurant og finde sig en. Hvis man nu gerne vil finde sig en jødisk kæreste.
Det kan du ikke.
Hvor går du
det
hen?
Kan du ikke. Altså, og det er faktisk også derfor, at Lone og jeg har startet det her. Ja. Fordi at vi personligt selv er singler. Og som sagt, så har vi følt os meget isoleret eller alene, selvom at vi godt kan komme og kender folk, som
ja, for I kender jo par og så videre.
Det gør vi.
I har jo en
familie.
Jeg tror også alt det.
Ja. Ja, ja. Men og de kan selvfølgelig ikke forstå eller vide noget om, fordi de er par, hvordan det føles at være en single. Er man indimellem føler, jeg har næsten mere lyst til at blive hjemme, for det kan være nogle gange lidt anstrengende for en, at skulle komme og manifestere sig.
Du skal bevise dig dobbelt.
Præcis,
ja.
Præcis.
Ja, det
var det. Og jeg kan ikke tro andet, end at mange andre har det nøjagtigt lige sådan.
Mm. Det er jo den erfaring, jeg har fra den gruppe, der var i tidernes morgen. Det er jo nøjagtigt den samme som dig.
Ja.
At det var derfor, man mødtes. Det var derfor, man begyndte at rejse til Israel og til,
ja,
Sverige og Göteborg. Og,
ja,
at man mødtes. Det var endda sådan, at vi efterhånden holdt fødselsdag og nytårsaften sammen.
Og ja, og jamen det ville være fantastisk, ja, hvis vi kunne komme, ja, derhen også.
Nytårsaften, hvor vi var 40.
Ja, det var, ja, skønt. Det var skønt. Ja.
Altså, det er da fantastisk,
ja,
og det var endda et privat hjem.
Ja. Jamen altså, jeg håber meget, at de her ting kan udvikle sig. Det, som vi også har for øje, eller jeg i hvert fald har i tankerne, det er at udvide området til også at have
i stedet for kun i Göteborg, fordi vi har jo også Sigvard op i,
ja, i Malmø.
Op
ja.
I Malmø ja. Til at hjælpe os, at vi får Stockholm med, at vi får Oslo med, måske at vi også kan til England og det nordlige Europa, at vi kunne udvide det til at vi blev virkelig international.
Vi må da anbefale mændene at dukke op, fordi hvis der er dobbelt så mange kvinder, som der er mænd,
så de har
det er sgu spændende.
Det mener jeg også, det må. Der er noget vel.
Så længe det var, ikke?
Ja, det er jo det.
Men alligevel, det er da meget vigtigt, synes jeg.
Jamen, det er det. Og så lytter vi jo også til, hvad folk siger. Og som sagt har vi haft de der interessesedler, folk skal udfylde. Så vi laver nogle interessegrupper, og som folk så kan melde sig til, så vi kan få lidt folk aktiveret. Det er det, jeg mener er virkelig, virkelig vigtigt her. Og jeg vil virkelig opfordre folk til at tage det positivt.
Der er folk, der har været lidt sure på jer.
Må jeg høre?
Ja, de er lidt sure over, at de ikke kan komme med.
Og hvem er det?
Det er dem, der er under 50 år. Ja. Jeg kender nogle stykker.
Ja.
Som faktisk har givet udtryk for, at de synes, det er, når man nu endelig laver en single gruppe, hvorfor man så begrænser det.
Ja.
Altså, det er klart, at man kan ikke have en 20-årig med til 69 år.
Det er sådan set for deres egen skyld,
men,
ja.
Men der er altså nogle af dem, der ligger på de der 40-45 år, som faktisk har givet udtryk for, at de jo godt egentlig har tænkt sig at være med også. Ikke? Men jeg forstår godt, at på en eller anden måde bliver man nødt til at begrænse det. For ellers så begynder det at blive lidt udflydende, og måske tager de unge magten i gåseøjne, som du var inde på, inden udsendelsen, at det kunne jo godt være, at nogle af dem, der er 69, føler sig lidt til års.
Det er jo netop der, hvor det er fantastisk svært, fordi umiddelbart vil jeg jo sige, kom dog bare. Lad os ikke have nogen aldersgrænser, ja. Kom bare alle sammen. Men så er det jo bare, at netop som sådan du siger, at lige pludselig så forsvinder den aldersgruppe, som vi gerne vil appellere til, som vi jo tydeligt kan se, altså vi er jo overrasket over, at der kom så mange, men som vi har brug for at aktivere noget mere, så vi kan få gang i butikken her, ikke? Men jeg vil sige, at er der nogle enkelte, nogen, som gerne vil med? Som er fra 45 til 50, så skal de da bare melde sig, men, fordi vi siger ikke nej. Så.
Men jeg tror, du har ret.
Men de skal da være klar over, at aldersgruppen normalt er det her 50 til 69 cirka.
Og der er jo ikke, jeg tror...
Og er der en, der er 70, han er jo selvfølgelig, eller hun er også velkommen. Så
det er sådan et cirkatal.
Det er et cirkatal, ja.
Men jeg tror da heller ikke, der er så mange mænd, for eksempel, der vil søge en kvinde, der var 5-6 år yngre, eller ældre end ham. Der var måske
det,
nok
det er der selvfølgelig nogle få stykker, og de skal så være velkomne, ja, vil jeg sige.
Ja, men det er ikke så almindeligt, vel?
Nej.
Men du vil nok ikke gå af vejen for at finde en mand på 20 år, vel?
Nej, jeg tror lige, at det vil være under grænsen.
Ja, ikke?
Men, men en ting er med mig, og noget andet er, hvad andre kunne tænke sig, og det skal de have lov til. Ja,
og I ønsker det der gennemsnit, og det kan jeg godt forstå.
Det er cirka gennemsnit, men jeg vil sige hermed, at hvis nogen får lyst til at melde sig, som er de der 45-46 år, så skal de være meget velkomne. Ja, ja. Det er
nok,
ikke
jeg
sådan...
Jeg skal nok bringe, ved at bringe budskabet videre.
Tak skal du have. Ja,
og det er nogle flotte fyre, vil jeg sige.
Åh, det er skønt.
Ja, ja. Vi skal lige have lidt musik, tror jeg, hvis Abraham ellers har noget på banen, ja. Inden vi...
אני חוזר לדרך הכי מסכים אור בדרך פעמים ואני
Det var lidt af en hurtig omgang, må jeg sige, Lena. Ja. Det var vist ikke helt den, du havde tænkt dig, vel?
Nej, men sådan kan det gå.
Ja, vi gør jo gerne det over for vores de folk, vi har i studiet, at de får lov at vælge musikken.
Jeg vil sige, at det var jo den sang, men det var en dans, så derfor er det lidt hurtigere, end det plejer at være.
Ja, jeg må sige, du kørte den hurtigt igennem, du. Det plejer bare 3 minutter, den tog 1 minut.
Han er kvik, Abraham.
Ja,
det,
ja,
gør
det
ikke
har han altid været, jo. Ja. Men en gang imellem falder han af på den, jo.
Okay.
Nå, men, men Lena, vi skal til at slutte.
Ja.
Og jeg synes, at du nu skal komme med en opfordring til alle de mænd og kvinder, der sidder og gemmer sig i krogene, ja, rundt omkring.
Ja, det er der ingen grund til. Nej. Kom. 30. maj har vi vores næste brunch, og det vil også blive annonceret i Jødisk Orientering. Og vores medlemmer, eller dem, der var ved sidste brunch, vil få også invitationer. Og så vil vi så appellere til så mange som muligt. Og hvis nogen har lyst til at komme fra udlandet, er de jo så også meget velkomne, fordi at det er jo, når man er jøde, er det jo internationalt, og det er jo det, der er så skønt ved det hele. Og næste gang vil der blive levende musik og sang, så folk også kan danse og få sådan lidt livsglæde i sig. Så her er opfordringen, kom og deltag i vores single brunch. Vi vil glæde os meget, ja, til at se
jer. Alle jer, der sidder rundt omkring og gemmer jer i krogene, ja, rundt omkring.
Lad være med det.
Ja, kom, ja, ud og mor jer og hygge jer. Hvad tid er det?
Det er klokken 1 om eftermiddagen.
Klokken 13
i Nykongensgade.
Nykongensgade 6.
Ja.
Rigtig god fornøjelse.
Tak for det.
Og tak for nu, Lena.
Selv tak, fordi jeg måtte komme.
Og jeg følger dig, det vil jeg gerne sige til dig. Følger dig og Lone, ja, og ser, hvordan det kommer til at køre, ja, her i det kommende år.
Du er velkommen.
Tak. Ja, så har vi Birte Kont her i radioen. Vi er faktisk taget hjem til Birte, hjemme i hendes store, smukke hjem. Birte, hun skal jo fortælle om en bog, hun har læst her for nylig, nemlig bogen om Job, som er skrevet af Josef Roth. Velkommen, Birte. Eller jeg må ellers sige tak, fordi vi måtte komme op til dig, så du kan fortælle lidt om Job.
Ja, men...
Og du må da egentlig gerne sådan fortælle, Karsten, hvad er det for en bog? For Job er jo noget, jeg sådan... det ved jeg jo, det stammer jo fra bibelhistorien.
Ja.
Fra den jødiske historie. Og pludselig kommer der en moderne bog. Eller,
ja.
Lad mig kalde det en moderne bog, som hedder Job.
Det kan du roligt gøre. Selvom romanen Job, roman om et enkelt menneske, hedder den. Den blev skrevet i 1930, så er det en moderne roman. Det er den, selvom den bygger over den bibelske fortælling om Job, så er den altså et moderne mesterværk, vil jeg sige. Og det er den på grund af sit sprog. Den er skrevet i et meget enkelt sprog. Tonen er sådan med ironisk distance, og personskildringen er fænomenal.
Smuk og sørmodig på en eller anden måde.
Altså selve historien er jo en meget grum fortælling, og man kan da kort lige sige, at den hovedpersonen hedder Mendel Singer, og han er gift med Deborah, og sammen har de to drenge, Jonas og Shemayah.
Og Shemayah er blevet invalid ved fødslen, ikke?
Det er ikke ham. Det er ikke ham.
Nå, nej.
Nej, så har de en datter, som hedder Miriam, og så venter de fjerde barn. Og fjerde barn, Minokrim, han,
ja,
er invalid, ja, ved fødslen.
Og altså nærmest vanskabt, ikke?
Ja, det er lidt svært at få et klart billede. Han kan være epileptiker, han kan være... have lammet, så han kan ikke tale.
Nej.
Han kan ikke bevæge sig og gå frit, ligesom de andre børn, og han er beskrevet som hæslig, ja, på en eller anden måde, hans ansigt, og det er sådan meget tæt beskrevet. Men på et tidspunkt, så hører Deborah, at han siger et ord. Han siger, ja, nemlig, mamma, ja, mamma. Ja, og der synes jeg lige, vi skal have sådan en lille prøve på, hvordan at Joseph Roth skriver det her. Deborah løb med det samme hen til ham. Fra hendes øjne, som så længe havde været tørre, flød tårerne, varme, stærke, store, salte, smertelige og søde. Sig mamma. Mamma, gentog den lille. Et dusin gange gentog han ordet. 100 gange gentog Deborah det. Hendes bønner havde ikke været forgæves. Menuchem talte, og dette ene ord fra misfostret var ophøjet som en åbenbaring, mægtigt som en torden, varmt som kærligheden, nådigt som himlen, vidtstrakt som jorden, frugtbart som en mørk, sødt som og kærlighed, lyst og smerte, himmel og jord. Selvom han ikke sagde andre ord end dette, mente Deborah, at han var veltalende som en præst og udtryksfuld som en digter. Hun forstod hvert ord, som skjulte sig i dette ene. Hun forsømte de ældre børn. Hun vendte sig væk fra dem. Hun havde kun én søn, den eneste søn, Menuchin.
Et fantastisk sprog. Fantastisk og smukt. Ja. Udtryksfuldt fantastisk.
Ja.
Må jeg spørge om en ting? Den bog her, nu siger du fra 30'erne.
Den er,
det siger, at den er nyoptrykt.
Den er simpelthen, man har fundet den frem nu her i sommer, tror jeg det var i juni måned, ja, sidste år, hvor man fandt den og trykte den, og fik den oversat til dansk.
Det var den ikke i forvejen?
Det var ikke oversat til dansk, okay, i forvejen, så vidt jeg ved.
Og det vil sige, pludselig så mange år efter, så dukker en bog op, ja, som dybest set, ja, har været i glemselens mørke, og så
det kan man jo sige.
Og Abraham siger endda, at han har været inde for at låne på biblioteket, og der er sådan en halv års ventetid, måske endnu mere, ja, på at få lov at låne.
Ja, men jeg tror, at der er mange, der gerne vil læse om, hvad skal man sige, sådan en jødisk grundfortælling har jo noget at sige til folk i dag. Og det er ikke kun jøder, der glæder sig over
det. Nej, det kunne jeg få. Men hvad er ideen med en moderne bog om Job? Hvad er det, den skildrer? Hvad er det, der er baggrunden for Jobs trængsler og hans, jeg har en fornemmelse af hans slagsmål med Gud på en eller anden måde?
Ja, altså, Job er jo den bibelske Job, havde en stor rigdom af kvæg og alt, og børn og alt, og men han mister det hele. Der sker ulykker, og alt mister han. Og så, jeg ved ikke, om vi ikke heller skulle tale om romanens Job, fordi den er jo bygget over den bibelske Job.
Ja, men,
og vi kan springe lidt frem og tilbage, for i romanen, ja, ja, i romanen, der bliver Mendel jo rasende. Altså, de rejser til Amerika,
ja, ja, ja,
fordi den ene søn, han melder sig og bliver soldat. Jeg vil godt vende tilbage til det der.
Men Birte, jeg vil gerne lige, når jeg afbryder dig, så fordi, ja, okay, jeg tror, at der kan være masser af mennesker, der ikke ved,
okay,
hvad den, ja, bibelske version om Job,
okay,
er.
Godt.
Så da baggrunden for den her roman er den bibelske historie, så vil jeg gerne bede dig om lige sådan kort at skitsere,
ja, ja,
hvad den rummer, for at de kan forstå, ja, ja, at romanen altså er, ja, et nyt spændingsværk.
Men Job mister alt, hvad han ejer. Og vredes, og hans venner kommer, og altså, man kan ikke gå i rette med Gud.
Nej.
Men det er altså, hvad Job gør. Men han ender med, altså Gud forbarmer sig over ham til sidst, fordi han går i forbøn over for sine venner. Og så får han dobbelt
tilbage.
Ja, han genvinder sin fortjeneste. Eller
ja, ja, og hele hans, måske et eller andet hjort.
Altså det er, at man mister alt og vender dobbelt tilbage. Det er ligesom ideen med Job. I romanen der sker jo det, at som jeg sagde før, den ene søn bliver soldat, Jonas. Den anden søn deserterer og bliver hjulpet til Amerika, Shemajar. Datteren Miriam, hun går med kosakker i høet, og derfor så finder man altså ud af, at det er bedre at tage til Amerika. Og så kommer de til Amerika, hvor så sønnen, som nu hedder Sam, er blevet en stor mand og rig, og han har været i forsikringsbranchen. Nu finder han ud af, at der skal handles med jeg tror det er klædehandler, han bliver.
Altså vores hovedperson?
Nej, sønnen Shemajar.
Han går fra forsikringsbranchen over i
tøjbranchen. Ja, han prøver sådan forskellige ting. Men på et tidspunkt, så dør han i krigen, og datteren Miriam, hun bliver jo, ja, hvad bliver hun, psykotisk, eller hvad ved jeg, givetvis som en følge af tabet af broren.
Og dør den ham, der er invalid?
Nej,
den anden bror.
Altså, det må vi ikke sige.
Nej.
Det må vi ikke sige. Vi må ikke røbe hele slutningen.
Nej, det skal du heller gøre. Nej.
Shemajar, han dør i krigen.
Okay.
Og Mendel bliver slået med ulykker.
Hele tiden.
Og han
raser. Også i Amerika.
Også i Amerika, fordi det er derovre af Sam, som han hedder nu, eller Shemajar, han dør.
Han søger, henter sin far og mor over, ikke?
Jo, det gør han.
Ja.
Det gør han. Og Mendel, som jo har været lærer hele sit liv, han raser mod Gud og synes, det er ikke retfærdigt. Og det der med retfærdighed, det kan vi også vende tilbage til og snakke, fordi hvad ligger der i det der begreb retfærdighed? Men så sker der altså et mirakel i bogen. Jeg synes ikke, vi skal røbe det hele, men måske kunne man beskrive, jeg har sådan en scene, hvor der kommer en person til en Pesach. Og den person har noget vigtigt at fortælle Mendel Singer. Nu skal jeg lige prøve at se, hvad det var for et stykke.
Uden at det røber.
Ja, jeg skal nok lade være at røbe. Vi kan sige, at der er et mirakel, og jeg vil også sige, at man godtager totalt det mirakel.
Ja, det gør vi.
Fordi den her fortælling er skruet så smukt sammen. Der er ikke en overflødig detalje. Der er mange detaljer, men der er ikke en overflødig detalje. Der er hver lille ting bliver brugt til noget senere hen og bliver vendt og drejet og går ind i en større sammenhæng. Meget, meget, meget smukt fortalt. Og til denne her Pesach, hvor Mendel Singer er på besøg hos herr og fru Skovronik sammen med en masse andre, så har han lige været ude og åbne døren for at lukke profeten Elias ind. Og så kommer han ind igen. Ikke et minut efter, at Mendel havde sat sig, bankede det på døren. Alle hørte, at det bankede, men ingen troede, at de havde hørt rigtigt. På en aften som denne sad vennerne hjemme. Kvarterets gader var øde. I denne time kunne man ikke komme på besøg. Det måtte være vinden, som bankede. Mendel, sagde fru Skovronik, de har ikke lukket døren rigtigt. Så bankede det endnu en gang, tydeligere og længere. Alle holdt vejret. Duften fra lysene, smagen af vin, det uvante gule lys og den gamle melodi havde gjort voksne og børn så forventningsfulde, at de næsten troede, at et mirakel ville ske.
Var det til Pisser?
Det var til Pisser.
Okay, ja. Fantastisk idé. Ja, jeg glæder mig til at læse den igen, jo.
Ja.
Så, ja. Hvad hedder det? Du nævnte et ord før. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske.
Retfærdighed. Ja, fordi
Nu bogen er jo i en lang periode ikke retfærdig. Altså, man kan sige, den umiddelbare holdning, men jeg har jo læst noget af bogen.
Ja.
Jeg betragter det ikke overhovedet retfærdigt, det der sker i en periode i hvert fald.
Nej, men
er så retfærdigt?
Ja, det kan man jo diskutere, fordi
hvad vil det sige?
Ja, Mendel opfatter det jo slet ikke retfærdigt. Han har været trofast mod Gud og bedt sine bønner morgen, middag, aften og nat, og det er ikke retfærdigt. Det er den følelse, der slår ham. Altså, hvad er det her? Og så kommer det næste. Jamen, er det da min skyld? Altså, hvad har jeg gjort til at få at fortjene Guds straf? Men er det? Det kan man jo diskutere. Fordi set fra menneskets perspektiv,
så er det uretfærdigt.
Ja, sådan føles det jo. Men er retfærdigt så retfærdig, eller er det selvretfærdigt, eller hvad er det her? For det kan menneske overhovedet rumme det guddommelige perspektiv, og der er jo sådan en helt spand af noget, som man kan diskutere.
Man kan jo tage krigen, 2. verdenskrig, og der er jo jøder, der har sagt til sig selv, hvordan kan vi have en Gud, når det skete, det der skete under 2. verdenskrig?
Ja.
Og er det retfærdigt, at 6 millioner jøder blev dræbt under krigen?
Ja.
Og set ud fra et menneskeligt perspektiv, er det jo ikke retfærdigt.
Nej, ikke ud fra et menneske.
Men hvordan vil du så vurdere den guddommelige retfærdighed?
Hvis
det, bogen her giver svar på tiltale.
Jamen prøv at høre, jeg vil slet ikke bare bilde mig ind, at jeg kan vurdere det, men jeg kan bruge, at der er noget at tænke over i forhold til de begreber omkring retfærdighed, skyld, hvad kan menneske gøre, hvad kan menneske ikke gøre, hvor langt kan menneske erkende, og hvad er det der med Gud for en størrelse? Fordi selvom Mendel på det tidspunkt, hvor han bliver rasende på Gud, han bliver så rasende, så han begynder at brænde ting og sager i sin lejlighed. Og han er lige ved at brænde sin bønnebog, men han gør det ikke, fordi han har stadig frygten for Gud.
Sidde i kroppen, ja.
Ja, så han kan ikke gøre det. Så, altså ja, hvad er det for en størrelse? Det vil jeg helst ikke komme med nogen svar på. Men i hvert fald er der en diskussion, og den der dialog, man kan have mellem disse begreber og mellem skyld. Fordi hvad er det, der sker med Mendel, uden at røbe for meget, kan jeg jo godt sige, at han forsoner sig med sin skæbne, og der sker et mirakel, og han vinder noget, som giver ham livsglæden tilbage, måske på en måde, som han aldrig har ejet den før. Så på den måde kan man jo godt sige, at Mendel bliver dobbelt belønnet, eller får det dobbelte af, hvad han havde, til trods for
det. Hvis det er bedre, og hvis det er mere end den lidelse, han har haft.
Ja, og hvordan kan det så vejes op mod hinanden? Det har været et hårdt liv, han har haft. Det er nogle ulykker, der rammer ham. Det er nogle skrækkelige ting.
Hvordan kommer du ind på sådan en bog? Hvordan finder du ud af, at den skal læses?
Fordi jeg så, den var kommet. Jeg så, den var kommet, og så hørte jeg lidt, at det er jo bestemt et tema, som jeg synes er væsentligt.
Retfærdighed?
Ikke så meget som retfærdighed, men altså Job. Altså jeg kender den bibelske fortælling, men hvordan... Hvordan? Jeg har ikke før læst en roman om Job.
Skal man være religiøs for at læse den?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, at det gør noget, hverken det ene eller det andet. Slet ikke. Jeg tror, at den taler til... Det er sådan noget dybt, hvad skal jeg sige, noget eksistentielt. Det er en skæbne fortælling. Og enhver kan interessere sig for den. Og jeg synes ikke, man behøver nogen specielle kundskaber på forhånd for at læse den i jødedom. Men hvis man interesserer sig
for religion, for eksempel, eller for jamen, det at leve.
Ja, altså det er selvfølgelig, at det er jo, ja, for det at leve.
For det at leve.
Fordi det, selvfølgelig er det en religion, en religiøs bog, men den handler jo endnu med det mere end en bog om eksistensen, vil jeg sige, om skæbnen, om nogle mennesker, som flytter sig både på den ene og den anden måde.
Altså, jeg er startet på at læse den, og nu bliver jeg jo helt vildt med at læse den færdig.
Ja.
Men jeg er jo startet på den, og jeg har måske læst 25% eller 20% af den første del. Af, jeg måtte lægge den væk fra mig. Fordi jeg synes, det var for ondt, det der skete for familien.
Ja.
Altså forstå mig ret, ikke? Altså jeg havde brug for et eller andet, et mirakel, eller et eller andet, der gjorde. Ja. Jeg kunne ikke huske Jobs historie.
Okay.
Så der kom en, altså derfor, jeg kunne godt huske sådan jeg skimte et svært i min hukommelse, men alligevel ikke. Og så derfor lagde jeg bogen væk, og det gjorde jeg for bogen. Jeg købte den faktisk, da bogen kom næsten, eller den forærede, tror jeg nok. Og så har den ligget, og pludselig så opstår den her situation med dig, og så er jeg begyndt at læse den igen. Og nu må jeg altså læse den færdig. Det
er... Ja, men jeg vil sige, at jeg læser den ikke alene på grund af, at det er Jobs historie. Jeg læser den, fordi den er skrevet, som den er skrevet.
Altså, som du siger, fantastisk.
Sproget bærer. Sproget er så smukt. Sproget opvejer næsten, altså når det onde, der sker, fordi det er så smukt skrevet. Det er meget fysisk. Man har meget naturen inde, altså månen og stjernerne og himlen og duftene og markerne
og byen. Og bare beskrivelsen af det, da den invalide søn begynder at sige mamma. Ja. Og så hele den, bare de sætninger, der hører med beskrivelsen af den lykkefølelse, moren hun får ved det, ikke? Det er jo fantastisk.
Altså for mig er det i hvert fald sproget, der bærer den roman og den historie.
Altså en klar anbefalesværdig.
Ja, det vil jeg sige. Jeg vil da give den 6 stjerner ud af 6 mulige.
Vi har jo lidt mere på programmet. Ja.
Sinnen, ha? Aber bei uns in Anatevki ist jeder einer mein Fiedler auf dem Dach. Was versucht durchs Kratzen ein Poschett nur harzig und niegen und doch nicht brechen dem Kopf. Und es ist nicht so leicht. Wird ihr doch mit Stomme fragen, für was bleiben wir da sitzen, ob die Sakon ist so groß? Wir bleiben bei Anatevki ein Entfer. Gott ist ein Vater, und heilig ist sein Teure.
Die Teure, die Teure, die Teure, die Teure, die Teure, die Teure.
Ja, ins Haus von unser Heiliger Teure sind wir also ausgestanden, Teures auf Teures. Bei uns in Anatevki tut man als Leute der Teure. Man esst Leute der Teure, man schläft Leute der Teure und man tut sich an euch Leute der Teure. Ein Hitler vom Kopf, ein Teleskopnik vom Leib, als Sichen, als Gott ist ein Vater und wir sind in die Schof. Fragt sich eine Frage, wie also hat sie das Salz angehäumt? Oh, will ich auch sagen, also ich weiß nicht. Die Teure. Und Taki bis Russ unserer Teure weiß jeder von uns, wer er ist und was Gott hat ihm befeuert.
Der Tag und Nacht, was muss ich wieder und glauben, schreibt mir den Morgen, regen wir daheim. Und wer hat das Recht zu sitzen heute an und haben euch das letzte Mal.
Ja, vi har fortsat Birthe Kondt. Vi har fortsat Birthe Kondt her i radioen, og vi er på besøg. Og vi har lige snakket om Jobs bog, eller den hedder jo Job, af Josef Roth. Nu skal vi over til en anden ny bog, der er kommet på markedet, nemlig Mælkemanden Tevje, eller Historien om Mælkemanden Tevje, som er genoptrykt, eller som er
nyoversat,
fordi den har jo været på den danske marked tidligere. Ja,
ja, den er cirka 100 år gammel.
Ja, den oprindelige bog er 100 år gammel. Historien er 100 år gammel.
Ja, den er tro, hvad der står. 1895 til 1914, og det er en samling monologer, som Tevje har sendt til bogens forfatter.
Så har han så digtet videre på.
Ja, altså, men det er jo det er jo ligesom, hvad skal man sige, indskrevet i plottet, altså ja. Mælkemanden Tevje hører til inde i bogen. Ja.
For folk, der ikke ved hvem, eller ikke kan huske, hvem Mælkemanden Tevje er, så er det jo historien om spillemand på en tagryg, blandt andet.
Ja, han kom som musical, var det i 71 eller sådan
noget? Ja, i hvert fald mange omgange har den været spillet her i Danmark.
Ja.
For jeg har været inde og set den i hvert fald to gange her i Danmark.
Ja, men den kom første gang, var det i 71?
Ja, det var på Folketinget, tror jeg nok, det var.
Okay.
På det andet tidspunkt. Ja. Men i virkeligheden...
Men den var jo oversat dengang, for 50 år siden, af Markus Melchior.
Det er rigtigt. Ja. Og der er jo nogen, der har diskuteret, om det var nødvendigt endnu en gang, at genoversætte den her, hvad er det,
Jamen, jeg vil sige, det er altid nødvendigt med jævne mennesker.
Så opdager hun det som job, ikke? Det er også derfor, vi bringer den på bane.
Men det er jo altid nødvendigt, når der er gået nogle år, fordi en ny oversættelse giver noget friskhed til... Men, altså, det kan jo altid diskuteres. Men jeg synes ikke, det skader.
I det grundlaget i Tevjes historie, minder jo en lille smule om Job, fordi han går jo også der og snakker med Gud. Jeg ved godt, det er ikke den samme historie, det der, jeg vil sige, hans er lykkelig, og en Jobs er, altså i hvert fald
jo,
i den første del af
jo,
perioden.
Men der vil jeg lige sige, at der er meget, meget stor forskel i, hvordan at romanen Job og så Mælkemanden Tevje er skrevet, fordi i romanen Job, der er en alvidende fortæller, og her er det Mælkemanden Tevje,
ja, der selv fortæller.
Ja, ja, ja. Og han fortæller meget i en monolog, eller rettere sagt, han er hele tiden i dialog
med Gud.
Med Gud. Ja. Og han stanger Talmud-citater og alle mulige tekststykker ud til alle mennesker, han taler med, til stor irritation for nogen. Og til glæde måske for andre, hvad ved jeg. Men Sholem Aleichem har lavet ham vende op og ned på nogle ting. Og, altså, den skulle være temmelig morsom, hvis man er helt hjemme i skriften. Og det vil jeg så sige, det er jeg så ikke.
Nej.
Men der vil være nogen, som er meget mere hjemme i det, som måske kan finde flere morsomme detaljer, fordi det er en fantastisk bog.
Ja. Men stadigvæk kan man jo sige, at også Tevje anklager jo Gud i nogle situationer.
Jo, det gør
hvorfor har du ikke givet mig, og så videre, og så videre. Og hvorfor skal min datter...
Han rammes jo også af ulykker, kan
man
sige.
Ja, det gør han, ja.
Fordi den ene datter gifter sig med en fattig skrædder.
Ja, og den anden med en kosak, eller løber væk med en kosak.
Ja. Ja, og så er der en datter, så vidt jeg husker, som bliver svigtet og som drukner.
Mm.
Og... Så er der jo netop den datter, som han forbander.
På grund af, at hun har gået med korsakken. Ja, præcis. Ja, ja. Har du læst bogen?
Ja, det har jeg.
Hvad synes du om den? Altså, nu var du jo så begejstret for Job.
Ja.
Altså, uovertruppen begejstret, vil jeg sige.
Jo, og jeg vil da sige, at man skal lige ind i den skrivemåde, men når man så er der, så er det da helt fortryllende.
Mm.
Og så er det en oplevelse, fordi jeg har ikke læst Markus Melchiors oversættelse. Men jeg havde hørt, jeg har været inde og se musicalen, jeg har hørt og spillet pladen, sådan at sådan et mareridt, som Tevje fungerer at have, fordi at denne her slagter i byen, Laser Wolf, han har set sig
varm på en af døtrene. Ja.
På en af døtrene, og det vil hun ikke, og det skal hun så heller ikke, fordi han er jo ikke nogen ond far.
En grim mand, måske ikke stor
og gammel. Og gammel nok til, at hun kunne være hans datter, så det skal hun slet ikke. Så han fik givet sig et møde med Lise Wolfs afdøde kone, og det kunne jeg så pludselig høre inde i mit øre, at pludselig en, der skriger... Tevje! og det er jo lidt sjovt, at musikken kommer ind før teksten.
Ja, ja. Men nu er musikken jo også utrolig ørefaldende, og man har jo hørt den gang efter gang efter gang.
Jo.
Det er jo et centralt stykke i vores moderne historie.
Jo, altså,
jeg kan huske det som dreng og som voksen.
Ja. Jamen, det er rigtigt nok, men jeg oplever alligevel, at der er en anden slags næsten nostalgi i den fortælling i forhold til, altså der har Job-romanen og Job en anden friskhed I hvert fald for en læser som mig. Ja. Men jeg har været glad for at læse den, og kunne da ikke lægge den fra mig, da jeg først...
Vi må også sige på biblioteket, Abraham.
I den.
Ja. Og den også den ja. Bog er...
Men det er jo også sådan en jobfortælling, og et sted, kun et sted, refererer han til Job. Han siger på et tidspunkt, ret langt henne, og da jeg var færdig med at græde og sad i vognen og gav hesten den stakkel, hvad den fortjente, stillede jeg først Gud et spørgsmål. Hvad, kære Gud, fik dig til at gå efter gamle Job? Kan du ikke lade ham være i fred bare et eneste minut? Er der ikke andre jøder i verden? Og jeg kommer hjem, finder hele mit kompagni i lystig humør. Man spiser aftensmad, men Sprinse er der ikke. Hvor er Sprinse? Og det er jo datteren, spørger jeg. Hvad skete der, siger de. Hvorfor bad man der komme? Jeg spørger endnu en gang, hvor er Sprinse? Og de svarer endnu en gang. Hvad skete der? Intet. Hvad skulle der ske? Alt er stille og roligt. Takket være Gud, er der ingen rygter om pogromer. Ja, altså det er bare for at give sådan en...
Ja, den er sådan lige...
Den er anderledes. Den er anderledes i sin tone.
Man har heller ikke den samme smukke inderlighed, måske?
Jamen, det er på en anden måde. Mm-hmm. Det er på en anden måde, det kommer frem. Sådan i... ikke
tidligere
bobler, men han har mange rundgange med sig selv.
Ja, det er jo godt, måske. Jeg kan jo se det for mig lige nu, hvordan han kommer der og går hver eneste dag med den her hest og mælkevognen og snakker med Gud. Ikke,
altså. Ja.
Og han gør det også ind imellem derhjemme, jo.
Det gør han.
Så, vi skal over til det næste. Du er jo en litterær menneske og et teatermenneske og et biografmenneske også. Du er jo med til at lave den jødiske filmfestival i København, som jeg i øvrigt synes er fantastisk. Jeg har altid ind og set en 2-3-4 film hver eneste gang, og det er virkelig et scoop, vil jeg sige, det I laver hvert år. Hvornår kommer den igen?
Den kommer igen til januar 2011.
Hvorfor ikke i år?
Hver andet år.
Er det kun hver andet år?
Det er kun hver andet år. Vi magter ikke at lave det hver år.
Nej. Men det er bare et skub. Ja, hvor mange mennesker plejer at besøge?
Det er svært at sige, fordi hele cinematikket er jo fyldt med mennesker, som kommer, og de kommer jo både for at se film, og for at være sociale, og for at møde gamle venner, og for at hilse på dem. De kun møder inden til festival. Ja. Men der kommer også mange ikke-jøder, som interesserer sig for jødisk kultur, fordi jødisk kultur har jo en form for
tiltrækningskraft.
Ja, og interessen er i hvert fald øget i disse år. Det kan man også se på de film, der kommer.
Ja, og der er koncerten i øjeblikket for eksempel også, som har en jødisk
bestemt en meget barsk og morsom film, men også meget smuk. Så er der Brødrene Coens.
Ja, det er jo den, jeg vil gerne lige tilbage til.
A Serious Man.
A Serious
Man.
Som
går det? Om Gopnik hedder han. Nu skal jeg lige tage fat i, for at sige hans navn rigtigt. Larry Gopnik. Han er fysik, eller er det matematikprofessor? Jeg tror, det er fysikprofessor. Og han er gift med Judith. Og Judith, hun vil så skilles, og hun har en elsker. Og
er det en jødisk par?
Ja, det er det. Og det her elskeren hedder Cy Abelman. Ja, det er en job-historie. Fordi
det
starter med konen, der vil skilles, og alt går skævt. Det ene efter det andet går skævt for ham. Og det er nok for omfattende at komme ind på hele...
Ja, fordi vi har sådan cirka 4 minutter tilbage. men derfor vil du gerne komme
men
ind
igen, på det. Men igen, altså, de har et fuldstændig vidunderligt vid og en humor, som er grænseløs, synes jeg. Jeg er meget, meget...
Betalt af filmen.
Ja, og deres humor, deres specielle humor. Og filmen er jo jødisk fra begyndelse til ende. Altså, det hele... Der er så mange, hvad skal jeg sige, jødiske værdier i. Der er så mange ting, der bliver sagt, referencer til det ene og til det andet. Altså, jeg synes, ja, jeg kan bare anbefale, at man får fat i at se den film.
Ender den på samme måde som Jo med et mirakel?
Ej, det vil jeg ikke sige, den gør. Men altså, den er vidunderligt spillet af nogle temmelig de forskellige elementer, går ind og er vævet sammen og vender tilbage på en ny måde. Og at følge den historie, den er... Altså, ja.
Det er en af de bedste film, du har set.
Jeg vil sige, at den er bare rigtig god. Mm-hmm. Så den vil jeg da anbefale.
Så du i tidernes morgen den film, der hedder Livet er smukt?
Ja, det gjorde jeg. Men det er jo en helt anden
historie. Ja, det er en helt anden historie. Ja, men det var jo også en...
Det er en anden. Altså, man kan godt undre sig over, at der kommer sådan en stribe Job-fortællinger.
Ja.
På meget kort tid. Ja. Og at der er publikum til det, men det tror jeg,
det er der.
At der er. Ja. Fordi det er sådan en grundlæggende fortælling, og fordi jeg bilder mig ind af den jødiske, og det er jo kun mig, den jødiske kultur ligger jo til grund for den kristne kultur, og der er jo mange fælles værdier vævet ind i
hele. Det tror jeg, de fleste mennesker godt ved.
Det.
At vi så alligevel bliver forfulgt, det er måske derfor. Det er også der er grundlagt det hele, ikke?
Altså, ja, det kan man jo så også stille sig op og spørge om. Ja, hvad så det for noget?
Ja, ikke? Jeg skal spørge dig om en ting her på falderæbet, fordi vi skal til at slutte.
Ja.
Er du troende?
Hvad vil det
Når jeg spørger dig, så er det fordi, du er sådan en dyb betragter.
Ja, men det kan man jo igen diskutere, hvad det vil sige. Hvad vil det sige? Man kan være konfessionel, og man kan finde værdier på mange måder i jødisk kultur. Mm-hmm. Og jeg vil sige, at jeg er ikke konfessionel på den traditionelle måde. Jeg er slet ikke traditionelt tænkende. Men jeg finder mange, mange, mange værdier i jødisk kultur og jødisk historie. Og
ja, det var bare sådan, fordi det var bare en fornemmelse af et eller andet, der gemte sig bag, jo, at du interesserer dig så dybt for de her ting.
Jamen, det gør jeg.
Birte, tak for nu. Det kan være, vi kommer tilbage en anden gang. Eller det gør vi.
Ja, men I er velkommen.
Yes. Det var så aftens program her i Radio Shalom, onsdag den 24. februar 2010. Jeg vil gerne sige tak til Lena Gutermann, til Gurle Mizrahi og til Birte Kont. Og tak til Abraham for at have kørt en forbilledlig teknik. Og tak for mig her, Bjarne Krasnik. Husk, at Radio Shalom sender hver eneste aften i ugen, undtagen fredag. Og søndag aften, der er der radio på ivrit og resten af ugen på dansk. Tak for i aften.